Ar vieglajām ziņām studijā Ģerts Auzāns. Nākamā nedēļa Rīgā kopsapulcē pulcēsies iedzīvotāji, kuru namam Patversmes ielā sestdien nogāzās otrā stāva balkons. Sapulce rīko uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks. Sapulcē iedzīvotājiem būs jālēmi, kā rīkoties saistībā ar nama drošību. Sestdien līdz ar balkonu nokrituši arī divi vīrieši, abi nogādāti slimnīcā. Viens salauzis kāju, bet otrs guvis mugurkaula traumu. Rīgas namu pārvaldnieka pārstāve Santa Vaļuma stāsta, ka balkons nogāzies iespējams tādēļ, ka uz tā bez atļaujas uzklāta kārta asfalta. Vaļuma norāda, ka pagājušajā gadā vairums iedzīvotāju nepiekrita novērtēt ēkas tehnisko stāvokli. Lielākā daļa iedzīvotāju nevēlējās balkonus remontēt jau šogad. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nemainīs jau plānoto nodokļa palielinājumu par plastmasas maisiņiem. Paredzēts, ka maisiņiem, kuru svars nepārsniedz 3 gramus, nodoklis būs gandrīz 5 eiro par 1 kilogramu. Bet maisiņiem, kuru svars ir lielāks par 3 gramiem, nodoklis būs 1,5 eiro par 1 kilogramu. Biedrība Zaļā brīvība aicināja ieviest daudz lielāku nodokli. Ministrija tam nepiekrīt. Tā sola meklēt citus veidus, kā samazināt plastmasas maisiņu lietošanu. Par lielākiem nodokļiem maisiņiem vēl būs jālemj valdībā un saimā. Ukrainā 17 cilvēku gājuši bojā ugunsgrākā veco ļaužu namā. Ugunsgrāks izcēlās naktī uz svētdienu, to nodzēsa svētdienas rītā. Glābējiem izdevās izglābt 18 cilvēkus. 5 no viņiem aizveda uz slimnīcu. Varas iestādes sākušas izmeklēšanu. Ukrainas premjerministrs Volodimirs Groismans notikušo nosauca par briesmīgu traģēdiju. Viņš izteica līdzjūtību upuru ģimenēm. Kaujās Ukrainas austrumos pēdējā diennaktī krituši 5 Ukrainas armijas karavīri. Sadursmes starp Ukrainas karavīriem un prokrieviskajiem kaujiniekiem notikušas netālu no Doņeckas. Ukrainas austrumos spēkā ir pamiers, taču to regulāri pārkāpj. Starptautiskie novērotāji arī ziņo, ka kaujās izmanto ieročus, kurus noslēgtā pamiera vienošanās neatļauj lietot. Šonedēļ Itālijā pāri vidusjūrai ieradušies vairāk nekā 13 tūkstoši bēgļu, tā vēsta Itālijas varas iestādes un mediji. Labāki laika apstākļi mudina vairāk migrantu doties bīstamajā ceļā pāri vidusjūrai. Pēdējo 7 dienu laikā cenšoties sasniegt Eiropu, vidusjūrā varētu būt noslīkuši 700 migrantu, to aprēķinājusi ANO bēgļu aģentūra. Aculiecinieki stāstījuši par 3 šonedēļ notikušām kuģu avārijām. Latvijas sportiste Laura Ikauniece Admidiņa izcīnījusi 2. Vietu 7-cīņā Austrijā. Viņa arī uzstādījusi jaunu Latvijas rekordu 7-cīņā, iepriekšējo rekordu pārspējot par 106 punktiem. Šogad Ikaunicei Admidiņai 7-cīņā plānotas 3 sacensības. Pēc sacensībām Austrijā sekos Eiropas čempionāts un Rio de Janeiro olimpiskās spēles. Vakar mediķi palīdzējuši 7 saulē pārkarsušiem cilvēkiem. Lielākā daļa no viņiem pārāk ilgi bijuši saulē. Karstuma dēļ slikti kļuvis arī vairākiem bērniem. Viens 4 gadus vecs zēns pat zaudējis samaņu. Mediķi atgādina, ka atrodoties saulē, daudz jādzer ūdens un ik pa laikam jāieiet ēnā. Sinoptiķi brīdina, ka šajās dienās gaidāms liels karstums līdz pat 29 grādiem. Ar vieglajām ziņām studijā bija Ģerts Auzāns.